Radio Kapi.
Lakini kama tundo mingi na bisika ni nusu sabi mebaka masamu na kulanda bantong na beto suka na ndinga kikongo. Pena nkufu na yao, beta tubila ntete luzingu ya yampasi ya mabuta mafunda kumina tatu. Kena kumona ya kile kabilumbu ya na komanda centre. Ntangwa kisa na mbanza kananga, masangu mefuluka kuna mingi, mpentalo na yao ya kila mbote. Kasi na kizunga kwilu, kimvuka na zina jidip, kena kumona timbanza kikwit. Kena kujati sama vena mutila meforna ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabandana ya mbote diaka na beni nyoso kena kulanda bantangu na beto suka na ndinga kikungo beke mingi na mungwalu ya vwana pena boga beme mwona beto kena kizunga ya Ituri wapi ya kileka kiteso wa mabuta mafunda 13 ya tinaka mvita kena kushinga na mpasi ya kuluta na komanda centre ya kile kakara kitoza ba kilometre makumi ntambwadi na tanu na kukuma mbanza bunya ba mesalaka kuna kitoza ba mvula iya ya kile mingi batu wa tinaka bumvonzi ya ntangu nyoso ya bimpumbula ba adef ya vwana pebi mvuka nkaka diaka kena kusalaka na mwantota walese vunkutu mpena tekitora mambasatu diaka na Kivu Azulu batu ya mebaka kante TV atalu sadusu musi mpe akele veti mpila sama kukwena kana malanga na bau. Mpe na Kivu Azulu mingi na buwala yao ya kimfumo mbanza goma, ya vwana mpe na babuwala kena munjongo na yao, lukingula kile kakila tafio tive ba mamu yambi kena kulanda na kusalama, kukutila batu na banzo, muyibi ya bima batu, nyosu yae kena kupesa diaka kutita ngolo, na ndambu wankangu ntsangu ya kileka ya ocha, kena kupesa ntsangu nyosu nange Irene Bomaluzulu.
Na la pole na yao ya nsuka ina basika kana kilumbu ya kintete Ocha ya ketu bila mpiba asasina ina salamaka na bantu ina baka ninaka Yempi matoma mingi ya kele ya bantu tompi ya bimvuka ya kimuntu Bame botolaka yao na bantu ya mesimbaka minduki Peba umevutulaka yao mtete ve Bambangi ya kimuntu kena kusabisa mpi inki mutindu binwaninu ya mvita Kele kigonsa samu na nkangu ya mbanza ya goma yempi na njunga na yao Na sabela meluta bana zole ya fioti kulwalaka ngolo na bagrenadi na kartebo jovu na goma Na ndambu ya nkaka na ina metadila mavimpi, balopitalo samanu ya nene ya goma, ya ukele kaka ya kufuluka mingi samu na bantu mingi ya meluala. Na lumbu ya kumi na iya ya ngonde ya zole yai, kiteso ya bantu kuluta mafunda ya tatu yepi bantu kama nana na makumi iya na zole ina bakaka lufwa, baso na maka na bazoni ya sante ya goma, ya karisimbi pe ya niragongo. Ba inzo alusansu yai kena kutina ndentama mingi ve, ba inkisi ya kusansila bantu utamana.
Beto bikala kaka kuna na Kivu Azulu kasintangu yai, na mbanza na yao ya beni, wapi tuka sabala musi, batu kena kulokotaka bisadulu ya makesa, ya kena bisika mutina mtindu, jambo kena kupesa mpe kutita mingi na ndambu ankangu, kasi na ndambu na bau, ya kile bantwadisi ya mbanza melomba kaka na nkangu, na kuzinga na ngemba, tiba kena kulandila jambu yai na mutindu wa mefona. Ntango nkaka kupesa kuna kile mingi yai, ya General Kayanja, Mwanga kintodisi ya makesa nchi ya Uganda ya kwenaka kutala bisika ya batu nandikele mingi nanti ya tekitora lubero awa ya fana kusimati BPDFI ya nchi ya Uganda kena kupesaka makesa ntoto na betu maboko kuna samna kunonisa ya kileka beke na kuzaba yao bimpumbuli ya ba ADF ya nchi inampe ya Uganda dinaka ya kinazina suja diaka fana kusimati ya umelunga bubi yae Bilumbu zole ya ba M23 meba kaka bwala kipese ya kina kiteso ba kilometre makumi zole na kukuma na lubiro centre. Kivu ya ntikuna na bwala yao ya kimfumu mbanza Bukavu mingi na kaktie ponzi essence ba leke tatu ba kaka lufu ati masasi ya vwanaka mazono kitatu na balabala kibonge na ntangu yae mutu na mutu ba kaka njila nandi sabna kutina kaktie ya kina luyalu beke na kuzaba yao ya ba M23 Bonso mbanza nyoso mvima mbanza Bukavu Bumvanza mesalama Na nima lufu wa mutu musi ya vwanaka mevwata bilela makesa Ya vwanaka mpeti munduki na maboko Ya kimvuka musi ya baleke yoka katia Na kubanza tia kileka Kele yandi mutu kena kusalaka ba mambu ambi Ya kena kumona na nabisika na bau Mutu wa meza banave Tina ntangu yei Ntangu wa kisi na ndambu wa mbanza kananga inkinzangu ntola mbote masangu ekolo nazina meka yakina kuteka mabubye na mafunda zole na nkama zola franc congolais to diaka na mafunda zole na nkama tona franc congolais ntola ntungi ya mutindu yai ya vondaka kina kukuma tona mafunda ntsambodi to diaka na mafunda 10 ya franc congolais silamit kipuni ngoma njuvula yakina inwa mutu nyoso bubye inki ya meso bakuna na mutuna nge meso latin tumo na beto ake kuna na mpanza kananga François Kadima.
Kananga kele mbanza wapitalu ya masangu ke matakatango nyoso na bazandu. Nyoso ya inakutala kukonda ya kukuma ya babima ya malanga na mutindu ya banzile ya matoma ya mebeba kangolo. Mpe, mpasi ya ngolo kele na mutindu ya batranke na koluta jaka ve mingi na nzile ya lukalu, katuka demba tina kukuma mweka, nzile ya kena taka masangu mingi kuna na bwala kifumu ya Kasai Central. Kumonana ya masangu mingi bubu ya impangi koso musiara Afrika, kele samu na dinaka mosi ya sanduku ya nene ya mbongo ya nza bongisaka, tuka mvula meluta. Dinaka ya ina dizine ya PNDA mepesa inso na batu ya kesalaka malanga na kubaka bankeni ya masangu. Mpe, na ntendule ya ntwadisi na yao, batu ya ikena kusisa masangu mingi na demba pena babwala ya kele penepele ya mbanza kananga. Tala, samuna inki mpangi koso musiara Afrika, samuna kumanisa mbanza kananga kele bubu ya itina masangu mingi.
Betu kwa dantangu ya ya kileka na kizunga kasa oriental, wapibana mingi, ya melungi saka ntete feba mvula tano kubutuka, bake na mpasa ngola kudia, mingi na ntambu ya nzwa mavimpi ya miabi, sabna yau, munga nga die done chimanga, melo makaka na bimvuka ntoto na beto Kongo Kinshasa, todia kayanza na kupesa lusalusu sabna kumanisa kimbefu yae, yandi tendula kanyosu yae, na alo alo, yankuni na beto estek ndala fina.
Inga, kimbefu ya kukonda kudia mbote kele kuamina na ndambu ya nzo ya lusansu na beto na miabi. Kikuma ya nene ya kimbefu ya ikele ti nkangu kena kudipesa ve ya keleka na bisalu ya bilanga. Kifufu kele kaka na matadi ya ntalu mingi diama. Kima ankaka kuzabisa kele ti ntoto ya miabi kele na mafuku mingi ve. Bantu mingi tulaka mbongo na bisalu ya bilanga. Kansi bima basikaka ve. Beto mene bungisaka makutakano mingi awa na nzo ya lusansu ya miabi. Na yao, beto kele na mabukuta mingi sambuti bisalu ya bilanga kitambula mbote ve. Samuna yao, beto kele lomba na bimvuka ya nza mpe ya ntina beto na kupesa beto maboko. Lusansu ya kimbefu yae, metadila mtu nyonso mpe bimvuka mingi.
Na Kongo Central, bisadi mpe bantodisi ya minganga, ya bati na karabanzo lusansu wa kena kizunga, kena kubaka kadiaka ve mwa matabisi ya lufutu, ya bafondaka kena kupesa bao, mpe luzingu na bao, ya mekumaka mpasa kuluta ntsangwa munganga, ntodisi ya nzwa mavimpi, ya kele na mangembo, na teritora luzi, Justin Luce kwa kina kupesa. Beto manisa bantangu na beto asuka ya na ndinga kikungo, na kizungu wa kuilu chadi, wapi ntsangu kele mingi yae, ya maswana kele bobu yae na mbanza kikwitu, na mutina bantodisi na yao, kena kusala kasimpangi Irene Bomaluzolo nge ya kele mpe diso mpe dikutu na beto kuna na kizunga kwilu na ngogo mosi tozole inki ya bankunde luzolo fwete kusima na dionga ya yabandinga.
Nantangu wapi este ya insi ya Kongo Demokratiki kele na kunyonga samu na mvita ina Rwanda kena kusadila beto mbanza ya kikwiti na kizunga ya kwilu kena kunyokwa masambu na ntodisilu ya imbi ya vonda na ina metadila mbongo tompi na administration. Yina kele mutindu metuba ntodisi ya kimvuka Jedip tipo musiketi yina kena kulomba nebanzonzi ya kizunga bakusa sala ba kontrol parlementaire na kata mbanza yai sambu na kuzaba mambu nyoso ya keluta. Yandu mepesa mbandu ya inzo ya ntwadisi ya mbanza yina kema na kaveti bubu yai. Zoka ve konso kilumbu bake bakaka kitedi ya ntalu kama tanu ya franc congolais na konso tukutuku yina ke salaka taxi. Na yina metadila administration tipo musiketi meza bisa nde ntwadisi ya mbanza yai keso ni kaka ve mikanda. Kontrol parlementaire ndieta gulusa mbanza ya kikwit ya simbama na maboko ya bantwadisi na yao. Na mvutu na jambu yai, ntwadisi ya mbanza ya kikwiti meza bisa nde, yina kele mambu ya luvunu ya metubama na bantu ya kele na jenga vesamu na bisalu ya ndike sala. Mbuta abengi ya mameza bisa nde, bantu yina yantima imbi baza baka nde, yandi tasala ve mambu ya mbote. Zoka ve katuka yandi mebakaka kimfumu, yandi kena kusala mambu mingi samu na ntombo solo ya mbanza ya kikwiti. Katuka na mbanza ya bandundu, Irene Mboma samu na Radio Okapi.
Nabisika nyoso abeme katuka na kulana bantangu na betu na ndinga kikungu, ya cheleka boso konsu ntongo betu mevutula bema tundo mingi, befuansi batilu salusu na jira mashini, vwana ka bampanyi na beto André Mungu, depse vita Mimi Kindu, ya vwana pe Bili Landry Betu, pe beto konso Moussière Afrika vwana kanantwa la Kinzonzolo, me vutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya bongisa ka bantangu nyoso yai, ya vwana kampena disungolo na yandi.